Студия Азатлык радиосыйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen awadyň bazarlarynda döwlete degişli söwdan ogatlarynda satylýan ýağyň hyrydary barha köpelýär. Bazar narhyndan biraz arzan ýağyň satylan wagtynda döreýän ogatlarda bedüzgünçilikler ýüze çykýar. Türkmen başyda narhy günde ütkeýän günebakar ýağy satuwda seýrek bolýar. Balkanda günebakar ýağynyň ýene gymmatlanlygyny we käbir şäherlerde satuwdan ýitirim bolandygyny 10-njy noýabrda habar beren yerli habarçymyza görä, şu iň arzan ýağyň 1 litri 42 manatdan satylýar. Deňeşdirme üçin geçen hepdeniň dowamında iň arzan günebakar ýağy hususy söwda nokatlarynda 35 we 37 manat aralygynda satylýardy. Habarçymyz geçen hepde Türkmenbaşynyň döwlet dukanynda ýağ söwdasynda dören dawadan soň döwlet tarapynyň kesgitlenen bahadan ýağ satuwynyň doly ýatyrlanlygyny bellädi. Ýatlasak 6-njy noýabrda şäheriň 1-nji döwlet dukanynda 1 litri 18 manatdan satuwa çykarylan ýağyň ýany bilen bahasy 30 manatlyk Türkiýede öndürilen miýwe suwuny satyn almak talap edilipdi. Şonda nowatda duran 1 miňe golaý adamlaryň arasynda nägililik döräpdi. Dören ýakalaşma dukanyň ýapylmagy bilen tamamlanypdy. Balkandaky habarçymyň 10-njy noýabrda beren maglumatyna görä, geçen hepdedäki şol ýagdaýdan soň yerli häkimetler döwlet dukanlarynda arzan ýağyň söwdasyny taýsy ýoly togtadypdyr we dukan satyjylary üçin ýörize sapak geçirmek işini ýol goýupdyr.
Emhemi ofiserleri bolup biljek protest yakalaşmalarının önünü almak maksadı bilen dükkan satıcılar için bir heptelik okul sapaklarını geçiriyorlar ve devlet dükkanlarını dükkan satıcılarının hasabına temesel sim kart üstü bilen internet arkalı uzak aralıktan görkeden kameraları korunuyorlar.
Deyip yagdeyden haberli Balkanlı Çeşme gurrun verdiğim. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen Balkanly çeşmeler ýyladyň iýme derurlugynyň esasyny düzýän ösümlik ýağyny häzirki bazar bahasyndan satyn almagyň köp maşgalalar üçin el ýeterli däldigini belleýärler.
Türkmenbaşy we Balkanawat şäherlerine ýağy 40 manatdan geçen bahadan satyn alyp bilmän gaty köseneýän maşgalalar gitdigiçe köpelýär. Käbir raýatlar tanışlary Aşgabatda ýaşaýan bolsa olardan haýyş edip 18 manattan satılayan günebakar yağını sargayarlar. Elbette bu çıkalga değil. Ama her kim mümkünçülük gözleyer.
Deyip Balkanawatly çeşmeýler. Bu aralıkta Balkanawatda gıtçılık diňe bir günebakar yağına däl eýsem paxta yağına hem degişli. Paxta yağı hem satuwa çykarylmady adamlar paxtanyň hapa yağına da zar boldular diýip habarçymyz bellädi. Onuň söýlerine görä satuwda 1 kilogrammy 10-30 manattan satılan malyň yağı hem şu günler tapdyrmaýar. Çelide marda öndürülen arzan margarin yağını hem tapmak kıynlaşıptır. Günebakar yağı devlet tarafından kesgitlenen bahasından yağni 1 litri 18 manattan şuunlar Livap vilayetinde satılıyar. Ema Türkmen avadın gök bazarında günebakar yağı satılığında ulu nootlar döreyar. Hridarların sani gününden artyar. Azatlık radyosuna qoşan videoda devletin karamağındaki söğudan okudunda ösümlük yağının satılan vaxtında dören nooti görmek mümkin. Şehir ýaşaýjylarynyň 10-njy noýabrda gurrun bermegine görä şol gün daňdan gök bazarynyň 3 ýerinde arzan bahadan Orsetde öndürilen maslenitsi atly günebakar ýağy 1 litri 18 manatdan satylypdyr.
Goňşym hökümet bazara ýene de ýağ çykaryptyr diýip aýdan soň ýerden bazara gitdim. Bazaryň merkezi girilgesini ortasyna we köne balykçylaryň işleýän ýerine ýağ satylýan eken. 1 litri ýağyň bahasy 18 manat, emma öňki ýaly ýanyna çüýren alma ýa-da soğun berip 20 manatdan satýarlar. Meniň duran nowatymda 250-300 goly adam bardy. Beli nowatlar köpden bäri döremänni.
Dip Türkmenawatly ýaşaýjy gurrun berdi. Azatlygyň yerli habarçylary bazarda we hususy dukanlarda ösümlik ýağynyň bir aýdan gowrak wagtlap asla bolmagyny noýabr aýynyň 7-sinden bäri satylýanlygyny, emma ony alyp satýan araçylaryň hem köpelendigini bellerler. 1 litri ýağyny ýüklenýän haridiň bahasy bilen 20 manada satylýan günebakar ýağyny şol bazarlarda hususiýetçileriň elinde 30 manatdan görse bolýar diýip habarçy bellerler. Türkmen avatda hem yağ nowatlarında bir düzgünçülükler döreyär, nowatlarda duran adamların arasında dartkınlılık artýar. Bu aralıkta Çerçeve travının ovalarında devlet dükkanlarda il arasında payok deyilip adlandırılan un satılıp başlandı. Devlet tarafından kesitlenen bahadan satılayan un alıcılara satılmalı bahasından 18% yukarı bahadan hödürleniyor.
11. noyabrda dükkanı unu geldi deyip haber verdiler. Bütün ova olup un almaya gittik. 50 kilogram unun resmi bahası 170 manat. Ama dükkan satıcısı ödünü koşmaça kazanç etmek için onun üstüne 30 manat koyup sattı. Adamlar un olsa boryar deyip satıcının koşmaça kazanç etmeğine hiç ili reaksiya bildirmediler.
Deyip yerli çeşme gurrun verdi. Uzağa çeken azık kıtçılığı ilad arasında aladalanmaları arttırıyor. 7 yıl beri azık yetmezçiliğini baştan geçiriyen Türkmenistanlılar yağdayın hatım ağırlaşmağından huvatirlanyarlar. Yurt yol başçıları ve sevda resmileri tutuş yurtta bir aydın qovrak vaxt beri saklanyan yağ kıtçılığının ve 2017 yıldan beri devam ediyen azık yetmezçiliğinin sebeplerini şu çaka çenli düşündürmediler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmenistan'ın ilmi idaralarına barlıq işlerini alıp barýan yaş alımlar bu pudokta hüküm süreýän demektirici häkimet gödäwçiliginden şikayet edýärler. Azatlık Radyosu'nun xabarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan bir farmakolog özlerinin gurbanyny Berdi Muhammedow öňe süreýän dermanlyk ösümliklerini insan saglygyna peýdalaryny suwut etmäge gönükdirilýän ilmi barlıqlara mecbur edilýänliklerini gurrun berýär. Käri boýunça himiýa hünärmeni bolan beýleki bir yaş alym ýurdun barlyg hanalaryna kimiki maddaların hoopsuzluk edaraları tarafından bir gödäwçilik asrına saklanılmağını yerliksizlige atlandyryar.
Häkimiýetleriň hoopsuzluk paranoýalary we gorkulary ýaş alymlary hakyky ilim bilen meşgullanmaktan mahrum edýär.
Deyip himiýa hünärmeni aýdýar.
Men xolesterine garşy täsirli bir satin dermanyny oýlap tapmakçy boldum. Ýöne maňa Gurbanguly Berdi Muhammedowyň ileri sürýän buýan köki we ýüzärlik ýaly dermanlyk ösümlikleri boýunça has taýyky buýan kökünin galyndylarynyň düzümindäki aktiw maddalar barasynda ilmi iş alyp barmak tapşyryldy.
Deyip farmakolog aýdýar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýaş alymlar syýasatyň önüm we tehnologiýalar pudugyna agalyk edýändigini aýdyp bu ýagdaýyň ýurdun geljegine zarur ýanyny duýdurýarlar. Ilmi işgeleri belli bir derejede erkinlik berilmese ýurtda öňe güdüşlükleriň bolmajakdygyny berki ýatdy diýär syýyp Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň ýaş alymlary aýdýarlar. Ilmi işgeleriň hukuk ýagdaýy hakyny Türkmenistanyň kanuny ilmi barlyklaryň ugrunyň temasynyň we usullarynyň saýlanylmagy babatyny ilmi işgeleri erkinlik berýär. Ýöne xolesterin garşy derman oýlap tapmagy bolan isteklerine garamazdan bu ýöne kökünin insan saglygyna peýdalary barada barlyk işlerini geçirmäge mejbur bolan ýaş farmakolog öýdünin we kärdeşleriniň diňe dermanlyk ösümlikler bilen başlygy edilmegini ýazgyrýarlar. Lukmançylyk geçmiş bolan halk maslahatynyň başlygy öňki prezident Gurbanguly Berdi Muhammedow dermanlyk ösümlikleri hakyna birnäçe tomlyk kitap ýazdy. Ol dermanlyk ösümlikleriň insan saglygyna peýdalaryny ýetirli wagt etmekde tanalýar. 4 ýyl çemetmenden ozal koronavirus keteli dünýäde pandemiýa eglan edilende Berdi Muhammedow bu virusa garşy ýüzärlik tutulup göreşilmegini maslahat beripdi. Onuň çay, melhem we ilham eseri beýle kitaplaryň bir hatyrdy. Ýurdun döwlet media serişdelerine giňden propaganda edilýär. Şeýle wagt işleriniň depkünniň güýçlendirilmegi ýurtda ilmiň öýjügi hasaplanýan Ilimler Akademiýasynyň öz üstüne alan taýyk wezipelerini amal etmegine de päsgelçilik berýär. Farmakolog Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda ýöredeniň odalar siýasatyň we senzuranyň diňe gumanitar ugurlara degişdigine ynananlygyny, ýöne ulmy barlyk işlerini girişip başlanan soň bu ýagdaýyň taýyk ulumlara da degişdigine şaýat bolanyny gurrun berýär.
Bizden Gurbanguly Berdi Muhammedowyň dermanlyk ösümlikleri kitabyndaky pseudo ulmy öňe sürmeleri ulmy taýdan tasdiklamagy talap edýärler.
Diýip ýaş almaýdylar. Ýa-ni ýakyny Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri kitabynyň 16-njy tomy çapdan çykdy. Soňra Berdi Muhammedow öýüniň bu ýygyndasyny prezident wezipetine girişenden soňra çap edip başlady. 16 tomluk eser çöllük Türkmenistanyna ösüp ýetişen ösümlikleriň dermanlyk aýratynyklaryny öwrenýär. Berdi Muhammedow taglimatlaryna esaslanyp ýurdun saglyk edaralaryna we media sereşdelerine ýanlygyň güli, buýonyň köki, ýüderligiň tüsüsi, düýe çaly we sadygyň kulyaly halk tebipçiligine daýanýan Terişteler giňerimine wagt edilýär. Bulardan başga da ilmi barlyk hanalarda gözlegi işirilen meşgullanýan ýaş alimler barlyk hanalaryň maddi üpçünçiliginiň hem pestigini aýdýarlar.
Ilmi tejribelere zerur bolan himik terişteler gaty azlyk edýär. Men käbir maddalary öz hasabyma satyn alýaryn.
Deyip beylik bir kimya hünermin Azatlyk Radiosu'nun haberçi söylen gürüngdöşükte aytti. Onun sözlerine göre barlığı hanalarda kevir maddalar asla yok. Ol şeyli halatlarda kevir kimiki seriştelerin dini aşkavatta bir nokottan satın alınıp birinyanın aydiyar. Yönü bu arada başka cekmeceklik vermeyer. Kimya hünerminle göre hakimiyetlerin yurdun barlığı hanalarına kimiki maddalara göre uçuluk işler 2017 yılda Leva Pulatı'nın dene ve travının orta mekteplerinin birine laboratoriyelerde saklanan bir maddanın tötenleyin poliyucu serişte kaçıp Mektep okuwçylarynyň demalyş ýolları bilen bagly saglyk şikayetlerini başdan geçirmeginden soň barlyk hanalarda kimik maddalara gözegçilik işleri güýçlendirilipdir. Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Himiýa Institutynyň bir ilmi işgara da Türk radiosynyň habarçysy bilen gürrüňdeşikdi. Milli howpsuzlyk ministrliginiň 2019-njy ýylda ýurdun çägine kimik maddalara gözegçiligi hasy güýçlendirip başlanygyny aýdýar.
Şonu ýurdun Ähli barlyk hanalaryna bar bolan himik serişdeleriň sanagy gaýtadan nürlüp, bu sanaglar kimya institutuna iýerildi.
Diýip himiýa hünermeni diýer. Ýöne ýaş alymlar şeýle çäreleri howpsuzlyk aradalary bilen näldi? Häkimetleriň howpsuzlyk bilen bagly paranoýalary we gorkulary bilen esaslandyrýarlar. Türkmenistany 1951-nji ýylda döredilen Ilymlar Akademiýasy garaşsyzlyk ýyllaryna täsirini täleýi başdan geçirdi. İlk başda ýurdun birinji prezidenti Saparmurat Niýazow bu akademiýany ýapdy. Soňra ýurdun ikinji prezidenti Gurbanyly Berdimuhammedow 2019-njy ýylda Ilymlar Akademiýasyny gaýtadan açdy. 2012-njy ýylda Berdimuhammedow bu edara ilmi barlyk işini geçirmek üçin 10 million dollar bölüp berdi. Ýöne 2019-njy ýylda prezidentiň teklifi bilen Ilymlar Akademiýasy 3 ýylyň dowamyny döwlet tarapynyň maliýeleşdirilmesi edildi. Geçen 10 ýyllykda bu akademiýanyň düzümine käbir institutlar dargadyldy, birleşdirildi ýa-da ýurdun beýle käbir ilmi edaralaryna berkidildi. Meselen bir döwür Ilymlar Akademiýasynyň matumly adyna Dil we Edebiýat Instituty, Milli Golýazmalar Instituty bilen Tarih Instituty bolsa, Arheologiýa we Etnografiýa Instituty bilen birikdirildi. Azatlyk Radiosy Ulum we Tehnologiýa pudugynak meseleleri boýunça Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň resmi tesir alyp bilmeýär.
Azatlyk Radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk Radiosuna Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk Radiosuna Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Lwow vilayatynyň harby bölümleri daşar ýurtlarda okuyan erkek raýatlaryň sanawlaryny gaýtadan seljirýärler we goşun gullugy ýaşyndaky ýigitleriň enatalaryny soraga çekerler. Türkmenistanda erkek raýatlaryň harby gullugy çağrylmagynyň güýçli mövsümi dowam edýär. Bugünler ýurdun gündogar sewtiniň etraplarynda we şäherlerinde kämillik ýaşyna ýeten erkek raýatlary degişli harby bölümlerine çağrylýar. Bu aralykda Türkmenawa şäher we çärji we trawynyň harby bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlarynda bilim alýan erkek ýaşlaryň hatawatlaryny täzeleýärler. Bu barada Lwow vilayatynyň raýatlary we harby gullugy çağırma işini alyp barýan harby bölümindäki Çeşme Azatlyk radiosyna gürrüň berdi.
Türkmenistanyň Gorunmak ministrliginden dilden berilen görkezme esasyna daşary ýurtlarda okap ýören erkekleriň sanyny we degişli resmi namalaryny her 3 aýdan täzeläp durmaly. Bu sebäpli harby gullugy çağırış bölümleriniň işgärleri daşary ýurtlarda okuyan ýaşlaryň atalarlu niyişlerini işleştirdiler.
Deyip Çeşme anonimlik şertinde gurun verdi. Çerci ve travının kuşçuluk ovasının ve Çerci şehirçetinin yaşayıcılarının çağalarının daşarı yurtlarda okuyanlığını tasdikleyen resmi namı Arçınlıktan maşgalak dağlarının sani ve nika statusunu görkuzyan resmi namı yali dokumentleri her 3 aydan tiyadilap durmak talep ediler. Etravın harbi bölümünün işarlarının talabından yüz övriyen enatalara hayvat atılıyar. Şuna mengzeş yağdayın Türkmenabat şehirinde hem giyinden yayrandığını Türkmenavatlı enatalar gurrun verdiler.
Bu sizin borcunuz. Eger de resmi namaları vaqtında getirmeseniz, çağağınızı okuyan yurdundan deportasiya ettirip Türkmenistan'a dolanır yali ederiz ve gerek olsa Serhiye Davada qulluğa uğradırız deyip Çerjo şehirçetinin yaşayıcısı harbi işyarın sözünü çitirliyar. Serhiye Davad yurdun Afganistan bilen durnuksuz Serhiye'de yerleşer. Geçmişte Serhiye yakasında yerleşen harbi bölümlerde eskerlerin arasında ölüm vakalarının bir neçeti varada köpçülüge məlim bolupdi. Şeyle de olsa ki Hükümetlerin hayvatlarına karşılık korkutuyan rayetler hem bar Türkmen avatlı ene şeyle gurrun verdi. Ön her 6 ayda sorardınız. İndi nemi sebepten her 3 aydan resmi namaları tezelemeli diyersiniz. Her 3 aydan resmi namı toplamağı vaxtımız yok. Biz hem bir dövüm çörök deyip ertirden akşam açanlı işleyeriz. Değişli buyruğun metbuğutta çap edilen ya da kağıydı yazılan resmi nuskasını görközüp bilersiniz mi deyip soranımda bana siz kanunçı mı men size hiç saat görközmeyi borçlu değil. Sizin oğlunuz vatanın önünde borçlu. Kaharımı getirmen yoksa çağanızı kuşka uğradırız deyip bana hayvat attılar deyip oğlu daşarı yurtta okuyan Türkmen avatlı ene baştan geçirenlerini gurrun verdi. Livap vilayetinin harbi bölümündeki çeşme düzgüne layıklıkta değişli resmi namaların her 6 ayda tezelenmelidigini, gerekli resmi namaları değişli etraf ve şehir harbi bölümünün işverlerinin özlerinin toplamalıdığını tasdikladı.
Düzgün oyunca gerekli resmi namaları harbi bölümündeki cevapkar işgarlar değişçi devlet idaralarına yüzlenip almalı. Bu harbi bölümün cevapkar işgarının işi, harbi bölümün işgarlarının talabını yerine getirmedik yeni atıları kanun esasına hiç ili çare gödümüne tutmayar. Hatta yeni atılar harbi prokuraturasına yüz tutmağı hem hakkı var.
Deyip Livabın harbiye darasındaki çeşme anonimlik şertinde gurrun verdi. Daşarı yurtlarda okuyan koşun kulluğu yaşındaki Türkmen yaşlarının enatalarına basış edilmek ulen bağlı yağdaylar var da havarçılar tarafından öngün maglumat bolup dey. Türkmenistan'da harbi kulluk 18 ve 27 yaş aralığındaki erkek rayatlar için hükmanı hesaplanar. Yılda 2 yada güzde ve bahar aylarındaki çağırış mövsümü yaşlar ve enatalar için öğren aladılar geçer. Koşun kulluğundaki ağır şartlar dürlü bir düzgünçülükler ve hatta eskerlerin ölümüne sebep bolyan zorluklar rayetlerin harbi kulluğa isleksizliğine getiriyer. Bu problemleri açık boyun almayan Türkmen hakimiyetleri koşundaki şartları öğrenip çare görmenin yerine koşunun düzümünü arttırma için rayetlere basış ve zor görközmeğini devam ettiriyer. Bundan ön daşarı yurtlarda okuyan Türkmen rayetlerinin yurduna kanikul dövründe varan vaxtında aeroporttan harbi kulluğa alınıp gidilmeyi orta mektebi tamamlayan uçurumların egzaminleri tavşırıp yetişmeyenke koşuna alınmak bilen bağlı yağdayların en çemesi olup de azatlığın haberçileri harbi kulluğa yaravsız rayetlerin hem alınmak bilen bağlı yağdaylar var arada maglumat berip de.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkarı teması ülen men Yoğuşan Anurvan. Moskva tarafından kullanılan sevdiğin payitahtını Suhumi'de tutsak edilen 5 aktivist ülen bağlanışıklı başlanan protestlerden son Abkhaziya'nın lideri Aslan Bajaniye Gürcistan'ın bölüncü sevdiğinin Kovpsuzluk Genesinin adatlı nasarı yığınağını çağırdı. Ulu kuruluşuk meyil namalarına karıştıklarına eden 5 aktivist Suhumi'de sevd meclisinin taşınına bir kanun çıkarcı ülen bulan çaknışıktan son tutsak edildi. Başprokuror Adgur Agırba bu 5 adamın adattan nasarı meclisten son parlament binasının hovlusunu bir kanun çıkaracağı karşı bir kanun hareket edenliğine aitti. Yakalaşmanın videosunu çap eden Telegram kanalları kanun çıkaracağının adının Almaz Akabı bolanlığını haber verdiler. Tutsak edilen ve sonra yerli hovsuzluk kurluğunun binasına gidilen 5 adam Umar Simeri, Gari Kokaya, Almazkan Arzinba, Ramaz Jopuva hem de Aslan Gavaramiye barada kavar 11. noyavrun güyüşlük sosyal romlarda çalt yayrap aktivistlerin eltilen binasının daşını dören öz akımlayın protestlere sebep oldu. Bu protestler sonra Suhumi'nin merkezine hem barıp yetti. Agır bu dine dört adamın adına gıdap Gvaramiya'nın tutsak edilenliğini eret etti. Tutsak edilen aktivistlerin hayal etmeyen boşadılmağını talep ediyen demonstrantlar Gumisti ve Kodor köprülerini Avtolov yolunu petiklediler. Kodor köprüsünün petiğinin biraz son açılanlığı haber verildi. Abkhaziya ve Güneyorta Asiyatiya 1990-cı yılların başında Sovet Soyuzu darganından son Gürcistan'ın dolanırışından bölünüp ayrıldı. Rus güçlerinin 2008-ci yılın tomsunu Tbilisi'nin Güneyorta Asiyatiya'nı izin almak için eden finansığına kaytavul vermek hem de Gürcistan'ın yenilmeyi ile tamamlanan 5 günlük uruştan son Moskova bu iki sevtin kararsızlığını ikrar etti. Köp yurt Abkhaziya'nı şimdi hem Gürcistan'ın bir bölüğü hesaplayar ve özbaşlık yurt hükmünü ikrar etmeyar. Abkhaziya'nın resmi haber kuruluğu Episni Pres, Bizanya'nın Hopsuzluk Genesinin meclisini Respublika'nın Avtolov yolunun bir kanun petiklenmeğine getiren yağday sebepli çağıranlığını haber verdi. Havarda edilmeğine göre hukuk koruyucu edarların yolbaşıları Bizanya bir kanun hareketlerin önün almak için nekil çareleri görecektikleri varada hasavat verdiler. Oppozisiyadaki Halk Agdivirliği Forum Partiyasının lideri Aslan Bartsitis, Oppozisiya aktivistlerinin Rusya ile Abkhaziya'nın tədilikte kol çeken maya oyum işleri alalaşığına karşı protestiler yanına etti. Bu alalaşık Rus firmalarına bölüncü sevdeki kuruluşuk taslamalarına maya yatırmak hukukunu veriyor. Abkhaz oppozisiyası bu alalaşığa karşı ve 15. noyabrda onun meclisi tasdiklenecek gününü protest geçirmeyi meyilleştiriyor. Rusya'nın hopsuzluk kullukları ile ilteşikli telegram kanali aktivistlerin Abkhaziya'da köpü kurulu toplumların kurulmağına karşı çıkanlıklarına etti.
Gepriyer adatlı radyosayım. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.